habeen wanaagsan dhammaantii dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda VNW qaybta ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
fiidnimo talaadaha bisha December waa 19 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga VOA Somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwax iyo anigoo ah Falsiin Axmed Iimaan.
Qodobada ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo ka hadlaya xiritaanka siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur.
Waxa sidoo kale in qaran qof maaha, xukuumadda maalinta taagan maaha, qaran waa qaran. In sidoo kale qaranka iyo khiyaanada qaran iyana fuduuyinkii shabaab ay akhrin jireen oo hadba qofkii rabaa ugu fuduun jireen maaha. Oo waxyaabo loo geeyay qoran sidoo kale haddii hadda khiyaano qoran iyo waxaad la caadiyo nin Soomaali oo ciidda Soomaali u shaqeynaya ayaa si khalad ah dalka gacanta loogu gashay.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan qaybtii labaad ee waraysi aanu la yeelanay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan.
Waxaan bilownay anaga iyo Ahmed Bombay in labada fariisto laga wada hadlo transitionkii laga wada hadlo sida ciidamada AMISOM ay ugu wareejin lahaayeen hawlihii ay Soomaaliya sahayeen ciidanka Soomaaliyeedna ama ciidamada qalabka sida Soomaaliyeedna ayagana ay ula wareegi lahaayeen mas-uuliyadii ay hayeen ciidamadan AMISOM. Wadahadalkaasna wuu socdaa.
Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur oo habeenkii Axad ay xireen ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa maanta la hor keenay maxkamad ku taalla magaalada Muqdisho sida idaacadda VOA da u sheegeen ilo xog ogaal ah. Wararka aynu ka helayno ilahan xog ogaalka ah ayaa VOA da u sheegay in dacwad oogista dawladda ay codsatay in muddo 5 maalmood ah la siiyo si ay ugu soo dubaridaan cadeymahaasi ay u hayaan dacwadiisa. Hase yeeshee xaakimkii maxkamadda ayaa waxa uu siiyay 24 saac. Mas-uuliyiinta dawladda ayaa horey ugu eedeeyay Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur inuu ku lug lahaa fal dambiyeedyo lagu duminayo qaranimada Soomaaliya, eedeyntaasi oo ay beeniyeen siyaasiinta ay gacan saarka leeyihiin. Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur.
Aqalka Kongreska ee Mareykanka ayaa maanta 3 saac u codayn doona sharciga cashuuraha oo ku kacaya $1.5 trillion, kaasoo hindisiisa ay leeyihiin mudanayaasha xisbiga jamhuuriga. Sharcigan ayaa cashuur dhimis u sameynaya dadka Mareykanka badankooda, laakiin waxaa si weyn uga faa'iideysanaya dadka hantiilayaasha ah ee ladan, sida ay sheegtay amaba ay sheegeen kooxo dhexdhexaad ah oo arrimaha cashuuraha falanqeeya. Kadib marka uu codeeyo aqalka wakiilada, ayaa la filayaa in sharcigan uu gudbo gelinka dambe ee isla maanta ilaa iyo 4 berri ah aqalka sanadka ee dalka Mareykanka. Haddii labada aqal ay wada ansixiyaan, waxaana uu gudbi doonaa isla markaana uu tegi doonaa aqalka cad ee Mareykanka iyo ula madaxweyne Donald Trump. Sharcigan ayaa haddii uu gudbo noqonaya kii ugu weynaa ee cashuuraha ee isbeddel ku sameeyey ee Mareykanka soo maro muddo ka badan 30 sannadood. Waxaa kaloo uu noqonayaa sharcigii ugu weynaa ee xukuumadda Trump ay ku guuleysato inay meel mariso. Xubnaha jamhuuriyiinta ayaa u muuqda inay haystaan cod ay u badan yihiin amaba codka ay u baahan yihiin si ay u meel mariyaan sharcigan oo qayb ahaana nasakhaya sharcigii caafimaadka dadweynaha ee hindisiisa u lahaa madaxweynihii hore Mareykanka Barack Obama.
Magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia waxaa ka socda shir la doonayo in dib loogu soo nooleeyo wadahadalladii nabadda ee Suudaanta Koonfureed, waxaana la filayaa in dib ay u bilowdaan wadahadalladaasi oo markaasi aanay ku iman doonin caqabad weyn oo hadda la siiyay saadaalin karo. Colaadaas koonfurta Suudaan ayaa bilaabatay 4 sano ka hor, waxaana keentay inay dalkaasi ka cararaan 2 milyan oo qof, halka 1 milyan oo kalena ay macluushu qaaday sida ay sheegtay qaramada midoobay. Heshiis nabadeed ayaa magaalada Addis Ababa ay ku kala saxiideen 2 sano iyo bar ka hor, waxaana uu heshiiskaasi markaasi markii dambe uu u burburay kadib markii madaxweyne Salva Kiir iyo hogaamiyaha mucaaradka Riek Machar ay dagaalameen, taasoo keentay in boqolaal qofi ay ku dhintaan caasimada Juba.
وزارة الدفاع السعودية أيها الشيكتة إن كورتك تيغان تالي مليشية دحوتيين تيدالك يمان مانتو سلاسا يكو تورين مقالة الرياضة عاصمة دالك السعودية تيفيق اللقلية دالك السعودية العربية يقو الرمي إن سراكيل كترسن وزارة الدفاع وايو حقي جيين إن لغور تيغان تالكاسي تلفيشن كوكو هادلاف كحوتي أيها إسنا الشيكي إن أي سعودية كوريدين غان تالي يقو مقع درين بوركان لبا مقال إبراه بلشدا كوفا فيين قوب جوغيال كسوغان رياضة أيها تسيني قاع مدو او عركي سو شريري هسي يشي وري لما سو شيغين وحق سارا او كدشي اسبايسيق عربيد او هقامي سعودي ايا دقال علوس كلو جرا دقبقاق حوتيين تي ادل كيامن سعودي ايا كو ايدي ايران اني هو بيسو كوحداسي حوتيين تا
warkaas aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Umar Cabdi Rashiid ayaa si xoogan u cambaareeyay xariga loo geystay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo habeenkii Axad ay xireen ciidamada dawladda Soomaaliya kadib markii ay weerareen guri uu deganaa. Umar Cabdi Rashiid ayaa ku baaqay in siyaasiga si degdeg ah loo sii daayo. Wariyaha Jacfar Kukay ayuu uga waramay dareenkiisa ku aadan xarigaasi.
والله وحا حوغا آدي آدي دكتورون في السودة حدا عقاعة شكونا أما في أسين حلوان نبي حدا حسن معلم يتابس يعني وحي عضا حدا نسعودة كنتي لغو عبورين للسياسة الدلق وانقوغا حي رنتي حدي آن كآمسنو إلا آدي دون جدكي بربرخة مشالي لغو بربري أو دلق لغو عبورين أرنتاس حوغا دي سيدون في أرنتاس رينا كحبوا أو مواركي أمو بسوالين سيرو حليلي dadka ee dunida guri intay galaan guri kama leexdan marka ay guri ugu horeey galay haddii dadku ka hadli waayo waxa keenaysa guri badan ee galaan dad badan la ay dunida soo ku faaf waxa aan ka tirsan jiraa kaas inaan ka hadlo oo aan ugu digo dawladda in xuquuqda dastuuriga ay qof kale yahay aan mar laga talaxayo
dawladda waxay sheegtay shalayto ay hadleen wasiirka amniga iyo xeerlaaliyaha qaranka in waarankii lagu soo xiri lahaa loola tagay Cabdiraxmaan Cabdishakuur laakiin uu ka dhaga adeegay isku dhacana sida uu ka dhashay
intii oo soo xadaba in uu taasiyo in xiladii iyo qaraawada ay ka dhanteen wiilashii Allahu xamisteeda wiilasha isku dhintay ee wiilashaas waxay ahaan lahaayeen maanta dadka difaacay oo runtii ka difaacay Arsenal iyo dadka kale ee dalka haysta si ay aan difaacay si runtii yaani negligence ayaa caawtaasi ku dhinteen hadii rikkan loo dal lahaa waxay ahayd police horta in loo soo dido oo police ka yimaadaan warrant ku keenan wax qodob loo qabo the process kaas la qaad niisa sideedo waa ciidanka sirdoonka way waxa loogu talagalay howlo gaar ah oo runtii lagu dagaalay adoo Al-Shabaabi in siyaasiyiin iyo shakhsiyaad siyaasada ku jira ama xildhibaano iyo loo dirana arrintaas waa arrin horta aad khatar badan leh in haddii aan haddan ka xallinna intii lagu sii deyn kartaa jid burbur ah.
Sideed u aragtaa eedeymaha loo soo jeediyay ee ah qaran dumiska iyo in isagoo dowlada shisheeye ka shidaal qaadanaya uu doonayay amaba uu ku howlanaa falal lagu ridayo madaxda hadda waddanka ay hoggaamisa?
Warka sideedaba in qaran qof maaha, xukuumadda maalinta taaganna maaha, qaran waa qaran weyn. Sideeda qaran dumis iyo khiyaano qaran iyana fuduwooyinkii shacab ay akhrin jireen oo hadba qofkay rabaan ugu fuduwoon jireen ma aha oo waxyaabo loog yahay qoran mideeda kale haddii hadda khiyaano qaran iyo waxaas la caadiyo nin Soomaaliyo ciidda Soomaaliyeed u shaqeynayay ayaa si khalad ah dalka gacanta loogu gashay oo wadaa barnaanka inta ka fadhiistiyada waa khalad aan qof doonayo ta ka hadlo marka in qof siyaasi ah oo xukuumadda mucaaraday ama dhaliilay runtii inuu ka hadlaa iyo in yacni loo dira lagu eedeeyaa qalandumis iyo qalanku ma aha shaksiyaad iyo maantana ma dhalan qalankan hal qof iyo loo qofna qalankan halka ma qaadi karaan sideeda marka arrintaas waxa weeye arrin runtii khatarteeda leh oo haddii mas-uulku maantaas joogo haddii maxkamadihii iyo ciidankii markaas jooga uu isticmaalo siyaasiyiinta iyo inuu wixii asaga dhalida ay ka dootagaan khatarteeda leedahay maanta shalay marka waxaan burburka nagu dhacay khafad mulaahin laakiin maanta khafad ay qabeen lahay waana inaan ka hadalno.
Ma jirtaa adiga inaad hadda mawshin ku mashquulsan tahay sidii looga keeni lahaa xukuumadda hadda jirta?
Waxa mawshin aniga hadda aan ku mashquulay iyo mawshin aan ku jirayna ma jirin. Mid waana ku sheegayaa ninkan farmaajo ah sida waatii aniga aan ku jirin musharxa ahaa cabdiraxmaan shaqada musharxa ahaa runtii maalintii shalay doorashadana isagaan taageernay oo codkeennii iyo waxeeday oo dhan ayaan inta ugu darnay umaada madaxweyne ku yahay. Laakiin sideedooba ma aha taas inaan si indhalacaan ah markasta aan u daba taagannahay qofkii oa wixii khalad siyaasiyan nahay dalka aan soo maamulnay wixii khalad waan ka hadlaynaa oon ku dhaleynaynaa dowladda. Laakiin maanta in arrintaas yacni la keeno sidii hadda sheegay fadwo ah ee qarandumis iyo kan iyo kaasiyo ana waxaa qabaa inay khatar meel khatarna cadsiinayso runtii dalkan la gaarsiinayso meel soobrit iskasoo noqon kara. Maanta inay muhiim tahay aniga iyo siyaasiin kaleto kale inay ka hadla arrintaas.
adiga iyo cabdiraxmaan cabdishakuur xiriir noocehba idinka dhexeeya?
anigu maraa wasaaraha lawadakunsaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa marka iyo xeelad tahay waxa loo ogaarsaday ama loo raadsanayay waxyaabahaas la xiriirto ana waxaan qosnayaa inay maanta maskaxiyan iyo siyaasad runtii inta loo noqdo ninkan la soo daayo si dhaqso loo soo daayo dowladduna inay runtii ka waantoodo jidkan hadda ee qaaday marna xildhibaano lagu leeyahay xasanada ha looga qaado si ay waxqabadaha keenaya ay khatarteeda leedahay arrimahaas.
Mudane, adigu waxaad hadda ku sugan tahay dalka Imaaraadka Carabta. Eedaha Cabdiraxmaan Cabdishakuur inta badan lagu soo ogeyna waa in xiriir uu la leeyahay waddankaasi oo dowladda hadda jirta ay aaminsan tahay ama haddaanan si cad looga soo warin laakiin la rumaysan yahay in ay aad u kala aragti duwan yihiin. Imaaraadka dadka Soomaaliyeed badankood waxay u arkaan inaanay sida wadamada kale ee saaxiibka la ah Soomaaliya dhismaha waddanka haatan u soo jeedin oo fadqalalo siyaasadeed iyo kala jarjaris iyo kala qoqobida siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay ku howlan tahay. Adigu sawir noocee ah ayaad ka haysataa dowladda Imaaraadka Carabta?
Horta sideedaba meesha dowladdii maalintaas taagan diblomaasiyadda siyaasadeed ee dalka ayaa markaas haddii ay dowlad wax ka tirsanayso dowladda la rabaa inay toos u abaarto mugtan inaysan meelaha ku wareegin iyo dad shaqsiyaada inaysan waxba ka sheegin mugta dowladda sideedo hadday aragto dowlad kale inay faragelin ku hayso inay toos u abaarto dowladdaas laakiin inay maalin kasta saas ku wareegto anigu waxa qabtaa wax qalada dowladda Imaaraadka runtii miyuu dad Soomaaliyeed badan ku nool waa meesha xawlaadaheena waxyaaba badan oo Soomaaliyeed runtii ku nooshahay oo linking u ah xasana waxaan kusoo jirnay been wax ka sheeg ay social media Facebook yaani la soo marsiinayo oo aan laga shaqeynayn wixii dalka iyo siyaasadiisa dalka loo baahna in laga shaqeeyo dalka kale loo baahan yahay asxaab siyaasadeed in la gaarsiiyo waxyaabihii adkaa statiska in la dhisay kulli annagaa soo qabanay xukuumaddii runtii xukuumad cilmiya wasiiradii iyo xili kulli dadkii isu jiray wixii dhib ahaa o dhan waa soo qabanay maanta in dastuurka la dhamaystiro siyaasadan doorasho la gaarsiiyo asxaab la sameeyey ayaa laga sugayaa xukuumadda runtii waxaa la dhex galay waqti ay lumiyeen haddii hadda saan lagu sii jeedin waqti loo lumayaa dalkana dib loo dhacaya.
Kaas waxa uu ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo u warramayay wariyaheena Jacfar Kuukay.
Wasaaradda Gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa sheegtay in la dhammaystiray wejigii hore ee qiimeynta diyaarinta ciidanka Soomaalida. Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo waraysi gaara siiyey idaacadda V O A ayaa sheegay in qiimeynta lagu ogaaday tirada ciidanka diiwaan gashan oo uu sheegay inay dhan yihiin 26,000 xududda ciidanka hoggaankooda saanada iyo weliba tababarada. Wasiirka ayaa sheegay in qiimeyntan ay muujinayso in ciidankaasi bedidiisu ay diyaar yihiin inkasta uu qiray inay jiraan meelo guutooyinkii tira ahaan ay dhiman yihiin. Isagoo ka hadlayay qalabka ay ciidamada Soomaaliya haystaan ayaa uu sheegay in cunuqabateynta qaramada midoobay ay garbadowtay awooddii qalabkii iyo hubkii ciidanka Soomaaliya. Qaybtii labaad ee waraysi uu la yeeshay wariyahayaga Haaruun Macruuf ayaa ugu horreyn wasiirku kaga hadlayaa saanada ay haystaan ciidanka dowladda Soomaaliya.
ciidamada kama saanad yara oo saanadan haysano aad ay u fiican tahay dhinaca kale laakiin markaa fiirisid oo dhinaca hubka culus waad ogtahay waxaana saaran cunuqabateynaana saaran markaa u fiirisid dhinaca hubka fudud saanada ay haystaan shabaab iyo capacityga ciidanka annaga marka la isu dhigo ciidanka annaga sareeya daraasada markaa fiirisid
marka ciidanku ma wada hubaysan yihiin dhammaan ciidamadiina ma wada hubaysan qoryaha fudud ma wada haystaan
qaar way jiraan kuwa aan hubaysneyn oo hadda dhammaystir u baahan oo aan rabno inaan dhammaystirno laakiin majority ciidanku hubaysan yahay
marka cunuqabateynta aada sheegtay bal sidee u saamaysay awood ciidanka iyo kartidoodii inay istifaacaan ama saldhigyadooda difaacadaan wax yar sharax
waxa ka soo qaadaa markaan ka hadlayno hubka culus marka laga hadlayo waxa laga hadlayaa madaficdiyan ka hadlayna oo di madaficda ciidanka muhiim ay u tahay in meelo dhaadheer oo fogfog oo ciidanka uu ka dagaalami karo masalan ciidanka infantry-ga oo kale wuxuu leeyahay di madaafic uu leeyahay ciidanka kula dagaalamo oo noocyo kala gadiisana marka madaaficda iyada waxay ka saacidaysaa ama madaafic gaari saaran ha noqoto ama mid la jiida ha noqoto ama mid garabka gantaalo laga qaado ha noqoto waxay ka saacidaysaa in ciidanka markaa kaa fog intuusan kugu soo dhawaan oo ay noqon xabad yar yar la isku fido in ciidanka uu isaga difaaci karo 4 kilometer 5 kilometer marka hubka noocaas oo madaaficdi iyo sawaariikhdi iyo waxaasi oo dhan kuma jiraan ama hadday noqon lahayd xataa dayaarada oo helikopter oo markaasi gantaalo sida oo markaasi meeshii la sahmiyo oo lasoo arko cadow uu joogo intay bartiisa ku weeraraan kaga hortegi lahaa sidada ay baxaysaanba dowladaha nabad midka oo AMISOM oo kale tusaale haddaan usoo qaadano intaasi ay u dhan yihiin
waa gartay marka haddii dhinac kale loo dhigo ciidamada soomaalidu xilligan aan joogno diyaar may u yihiin AMISOM oo kale inay mas-uuliyad kala wareegaan mise diyaar uma
hadda horta waa la socotaayo waxaan bilownay anaga iyo AMISOM ba in la wada fariisto laga wada hadlo transition-kii laga wada hadlo sida ciidamada AMISOM ay ugu wareejin lahaayeen howlihii ay Soomaaliya ka hayeen ciidanka Soomaaliyeedna ama ciidamada qalabka sida Soomaaliyeedna ayagana ay ula wareegi lahaayeen mas-uuliyadii ay hayeen ciidamadan AMISOM wadahadalkaasna wuu socdaa waxaa socda plaankii qorshihii ayaa hadda la wadaa qaabka xilka ay ula wareegi lahaayeen ciidamada qalabka sida arrinkan hadda ka hadlaynay oo ah assessmentaha la sameeyey ama daraasada hadda la sameeyey wax weyn ayay u noqon doontaa asaas ay u noqon doontaa in la ogaado capacity-ga ama awoodda ciidamada annaga aan haysano xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidamada guud ahaan qalabka sida awooday leeyihiin oorahan ku qiimeynay waana sii dhamaystiraynaa kadib deegaanaday joogaan iyo dhammaan waa la eegi doonaa waxaan rabnaa xilliga aan kala wareegi doono AMISOM waxay noqon doontaa xilli ciidamadanada ay diyaar garoobeen marka laba shay ayaa meesha taalla midna waxaa waa exit ka baxid waay midna waxaa waay transition annaga hadda waxaa la diyaarinaya qorshihiis waa transition ma aha ciidamada automatically ciidamada African Unionka hadda hore inkastoo hadda qeyb ka mid ah ay sii baxayaan haddana qorshaha annaga wuxuu ku salaysan yahay inaan isu diyaarino saan ula wareegi lahayn mas-uuliyadda ay hayeen oo difaaca ku saabsanayd ula wareegi lahayn marka hawshaasi way socotaa waana la wareegi doonaa insha allah
way waxaad wax yar ka taabataa waxaa jira weeraro shabaab ku qaado saldhigyada ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo ka hub iyo tababar fiican intaba saldhigyo ay qabsadeen al-shabaab markay weerarkan qaadaan laakiin ma jira hub ama qalab ciidanka Soomaalidu ay la yihiin oo haddii ay heli lahaayeen ay isaga difaaci lahayn weeraradaas
waa ku sheegay waxaa ka mid ah horta mar walba ciidanka marka la leeyahay waa ciidan dhisan ciidanku wuxuu ku dhisan yahay hubkaas culus uu ku dhisan yahay ciidanka keliya looguma talagalin ciidamada difaacoon inay ku jiraan ciidamada waa inay weerar qaadi karaan waxyaabaha la isaga guuleystana waxaa ka mid ah hubkaas culus oo adiga ah haysid ayaa ka mid ah marka mar walba haddii ay noqoto ciidanka inuu difaac ku jiro oo mar walba difaac uu ku jiro waxaa waaye difaaciisa inkastoo uu baahan yahay hub culus oo uu isku difaaco laakiin aniga aragtideyda waxay tahay ciidankan haddii ay u dhammaystirnaan lahayd capacity-gii oo ciidan uu ku howlgelaya hadday u dhammaystirnaan lahayd inta difaac uu wax ku sugi lahaa ciidankan wuxuu noqon lahaa mid weerar ah oo cadowga intuusan soo dhaqaaqin ama meelaha uu ku tababartaba uga tago meeshaa ku burburiya marka laazim hubkaas culus caalamka inuu fasaxo waaye xataa si tartiib ha u fasaxo oo one day aan la dhihin xataa maxaa la yidhahdaa waa they can do oo ama waa soo iibsan karaan laakiin si un mekanism loo keeno oo dowladdii Soomaaliyeed ay kusoo iibsan karto oo ayna ku qabayn karto ciidankeeda ayadoo markaasi hadba marxalada aan marayno lagu saleynayo.
Waa garta marka cunaa qabateyntaas garbaduub ah waa ciidanka Soomaalida.
Shakiyu san ka gelin arrinkaas, because ciidanka Soomaaliya waa la yaqaana. Waxaan u malaynayaa dad badan oo Soomaaliyeed ama markaa wareysid saraakiishooda ciidamada qalabka sida oo ciidankan dee soo dhistay inkastoo xilligii Cold War-ka ay iska ahayd ee hubka ugu badan oo ay haysteen Soviet-ka laga keenay, haddana saraakiisha markaa la sheekaysid waa aragnimadooda ay kaaga warramaan ama istraatiijiyadii iyo qaabkii ay u dagaalami jireen ay kaala warramaan ama cadowgii markaas ka hor yimid say u burburiyeen markay kaala hadlaan. Waxyaabaha ugu cuslaa oo ay haysteen waxay ahayd saanada oo markaasi ay isticmaalayeen oo ka xoog badneed dadka cadowga markaasi kasoo horjeeda oo ay la dagaalamayaan. Marka mar walba arrinkaasi qalbiga in lagu hayo.
Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo u warramayay wariyaha V O eda Haaruun Macruuf.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa shalay ku amray ciidamada dowladda inay u diyaar garoobaan howlgal wadajir ah oo uu sheegay inay ka qayb qaadanayaan ciidamada AMISOM kuwaasoo dowladda Soomaaliya iyo Mareykanka. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa howlgalkaasi waxa uu shalay ka sheegay mar uu xarunta wasaaradda gaashaandhigga uu kula hadlay saraakiisha ciidamada. Wariyaheena Axmed Xasan Colaad ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in mar dhow ay bilaaban doonaan howlgallo ay si wadajir ah ay u qaadayaan ciidamada dowladda Soomaaliya, kuwa midowga Afrika iyo ciidamo Mareykan ah oo ku sugan gudaha Soomaaliya. Hadalkani ayaa waxaa ku dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo mar uu shalay ka hadlayay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya. Mana ahanin markii ugu horreysay oo madaxweynuhu uu ku dhawaaqo dagaal ka dhan ah xarakada Al-Shabaab.
Waxaa soo socda joint operation oo AMISOM iyo SNA iyo qolada Mareykanka ah ee iyagu naftooda gacanta naga siiya dhinacyo badan aan wadageli doono operation howlgallo. Marka howlgalladaasi waxay keeni doontaa inaan isku badanno bacdama ay tahay dee meeshii oo maalin walba u taagan inay shacabkeenna laayaan inaan is aragno. Maxaa yeele waxaan ognahay mar walba iyagu inay weerar soo qaadaan ay dadkeenna laayaan, mar alla markay damcaanna ay weerar sameeyaan. Waxaa loo baahan yahay marka annagu inaan bedelno oo annagu aan noqono kuwii wax hujuumaya inaan noqono.
Wasaaradda difaaca ee dowladda Mareykanka ayaa dhowaan shaacisay in ay joojisay taakuladii ay sii jirtay ciidamada militariga Soomaaliya, wuxuuna madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sheegay in ciidamada Soomaaliya ay wax kasto ay u baahan yihiin ay dowladdu dhabarka u ridan doonto, balse loo baahan yahay in laga gudbo waxyaabaha musuqmaasuqa ah ee ka dhex jira ciidamada.
Wax badan waxaan ka hadalnay arrimaha musuqmaasuqa oo dee mar walbaba si sahla dushana looga tuuro oo wax alla wixii xumaata anagana la dul saaro. Marka arrimahaas musuqmaasuqana waxay noqotay runtii wax ceeb ah oo nalagu tilmaansado oo soo noqnoqda, oo weliba hadda tii ugu dambeysay la leeyahay qaar ciidamadeena ka mid ah ee mucaawinadii la siinayay in hakad la gelinayo. Waxaan idiin sheegayaa annaga inaan isku tashanno, annagu inaan wax qabsanno. Dadkan ajnabiga ah oona taageeraya waa ku mahadsan yihiin, ciidan geesiyiina tihiin, waa soo halganteen wax kastoonoo laga sheego. Waxaa weeye dad u taagan dalkan difaaciisa oo diyaar u ah dalkan inay ka saaraan cadowgan ummadda Soomaaliyeed dhibaya. Intaas laakiin inay ku joogsato lama rabo. Waxaa la rabaa dadka na caawinaya inaan kalsooni gelino yaa la rabaa. Waxaan caddeynayaa haddii wax hakad la geliyo annagu dowlad ahaan waxaan ku dadaalinaa boqolkiiba shan boqol waxaan ku dadaalinaa in hakadkaas la geliyey aysan qofna aysan taaban.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu sheegay inuu si joogto ah ula socon doono dhaqdhaqaaqyada ciidan ee dowladda Soomaaliya, isagoo inta badan sheegay inuu tigi doono wasaaradda gaashaandhigga. Afhayeenka ciidamada militariga Soomaaliya Cabdullaahi Iimaan ayaa waxa uu sheegay in madaxweynuhu dhaqdhaqaaqan uu bilaabay ay qayb ka tahay sidii uu ula socon lahaa ciidamada, maadaama uu sheegay inuu yahay taliyaha guud ee ciidamada Soomaaliya.
horta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed aana taliyaha guud ee ciidanka qalab gashan kama maqnaado xerooyinka ciidamada asaga ayaa taliyaha guud mar walbuu soo booqdaa mar walbuu yimaadaa mar walbuu shaqadiisa u tagaa howlgallada meesha ay ka socdaana meelada waxay jiraan isaga taliyaha guud ee ciidamada qalab gashida sababaha u yimaada xerooyinka ciidamada sababahaas horta maya dagaalka hore uu iclaamiyey madaxweynaha in lala dagaalamo qof walboo soomaaliyana waxay go-an tahay inay la dagaalamaan cadowga argagixisada ah qofalboo soomaaliya oo u diyaargaroo madaxweynaha hore uu iclaamiyey haddana howlgalladii la socda ayaa lasii labalaabayaa oo lasii kordhinaa waa ujeedada howlgalladii horey u socdeen waa lasii labalaabayaa go-aanka madaxweynaha hore uga soo saaray in dagaalka reerka soomaaliya ay la galaan cadowga argagixisada ah
ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa midowda afrika ayaa dagaal adag kula jira xarakada al-shabaab waxaana inta badan dagaaladani ay ka dhacaan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya iyadoo welina xarakada al-shabaab ay ka taliyaan deegaano badan oo ka mid a dhulka soomaaliya axmed xasan colaad v o a muqdisho
fiid waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan baalkaad nagala socotaan waa v o a idinka imanaysa washington haatanna baraawe toddobaadkan gudihiisa waxaa magaalada baraawe lagu dilay laba ka mid ah nabadoonnada beelaha oo magaaladaasi aada looga yaqaanay mid ka mid ah nabadoonnada ayaa xalay lagu dilay gurigiisa iyada oo la sheegay in raggii dhilka geystay ay ka baxsadeen ciidamada ammaanka halka nabadoonka kalena maalmo ka hor lagu dilay masaajid ku yaala magaaladaasi saraakiisha dowladda ee magaalada baraawe ayaa dilka madax dhaqameedkaasi ku eedeeyey ururka al-shabaab haddaba wariyahayaga saare ciidla nuur ayaa arrintaasi ka wareysatay guddoomiyaha magaalada baraawe aadan cumar madoobe
toddobaadkan gudihiisa laba nabadoon oo iska nabadoon beeleed ahaayeen ayaa magaalada gudaheeda lagu dilay oo nimankii nabadiidka ay ku dileen magarab midna toddobaadkii horaa la dilay midna toddobaad xaliya la dilay
waan gartay marka magacyadooda ma noo sheegi kartaa labada nabadoon ee la dilay toddobaadkan
midkii toddobaadkii hore la dilay waxaa la yidhaha saydana xaajow nuurkey midka xalay la dilayna waxaa la yidhaha maxamed aadan jiis
yaa dilay baad u malaynaysiin marka oday dhaqameedyadaasi
walaalle saad ogtihiinba cadow oo cadowga ummadda soomaaliyeed dad ahaa waddanka jooga kolley ummaddan kale hadda wax ciifo ka dhexaysa amba baraawa hadda ciifo qabiil taalla ma ay jirto dhibaato kale ma ay jirto dadka dhiigga dadka ay moodaan inay jannada ku aadayaan abaabtii a ilaahay ku waaran doonaah dadkaas unbaa sabasbeen toddobaadkii hore ninka la dilay saydana xaajo nuurkay masaajid dhexis baa lagu dilay isagoo cisho kasoo baxay raba kanna gurigiisa ayaa xalay ugu galeen ciidamada ammaankana dadaal badanay muujiyeen fara laguma dhigan laakiin way baxsadeen
maxaad u malaynaysaa marka sababta labadaasi hogaamiye dhaqameed lagu bartilmaameedsaday
dadkan ma ogolo nidaamka dowladeed ma ogolo nabadoonada nabadoonna waxay ahaayeen maamulka dowladeed ee la shaqeeyo iyo ciidamada ayay ahaayeen sidaasa loo bartilmaameedsadan naceeb dowladnimo dadka ku jira iyo diineed ayaa loo diraansalan nabadoonada deegaanka degan way nala shaqeeyaan shacabka dhammaa nala shaqeeyo haddaan nahay wakiilada dowladda meesha jooga waa dad dowladooda jecel nidaamka xasaloonida jecel ayagana qeyb bay ka ahaayeen
waan gartay magaalada guud ahaan amnigeeda ka waran yaa gacanta ku haya amniga magaalada ma dowladda mise shabaab sidee xaaladu tahay isku socodka magaalada iyo magaalooyinka kale ee hareeraheeda ah iyo guud ahaan ganacsiga iyo nolosha magaalada baraawe
hadeer meeshaan kala hadlaa waa hoyga aan magaalada ka deganahay anigoo a gudoomiyaha degmada aadan cumar madooba aadan yare magaalada wax dhibaato hadda ka jira ma ay jiraan abnigeeda aadu u xasoloon yahay dadka degan bulshadeedan aaday isku jecel yihiin kulley waad garan kadhaa xamar laba boqol oo kilomitr noo jirtaa badeecada halkaasay ka timaadaa dhinaca baddana doomada wax ku keenaan oo dadka ganacsatada ah magaalada baraawa waxaan isdhihi karnaa hadda wax shidoo haddaan ognaho ka jira ma ay jiraan su-aasha ah ma shabaaba gacanta ku haaya mise dowlad shabaab meel gacanta ku haaya guddoomiyihii degmada ma kaala soo hadli lahayn zahra shabaab nawaaxiga eriyade baraawa xataa waa ay ka zuuleen haddaan runta kuu sheego
waan gartay markaas sidee suurtagal ku tahay in ay dad inta loo soo dhuunto dad magaalada caanka ah oo nabadoonna ah oo la garanayo inta guryahooda loogu galo la toogto hadhowtana dadkii waxyeelada geystay aan gacan lagu dhigin ee ayar iska tagaan taasi sidee suuragal ku tahay mudane aadan
waa mahadsan tahay zahra waa su-aal fiican oo jawaabteeda u baahan waafe loo bixiyo horta ciidamada ammaanka way dadaalaan habeenkii magaalada isku gadaamaan dabcan dadkan la leeyahay khawaariijta ahoo al-shiyaadiin aan u aqaano aniga al-shiyaadiin dadkay ku dhex jiraan kama taqaan dadka midir kale oo soocan ma lahayn dabcan sidaasa keenaysa in ay u sahlanaato inay wax bartilmaameedsadaan.
Waan gartay laakiin marka rasaasi ka dhacdo guri ka mid ah guryihii magaalada oo aan magaaladana dagaal ka soconay ammaan tahay, dabcan waa la dareemayaa in halka rasaastu ka dhacday qof lagu dilay. Ciidamada ammaanka meesha ka agdhow markiiba miyaanay meesha gaarayn oo dadka baxsanaya dadka soo laayay in la qabto, miyaanay suuragal ahayn?
Waraal qofkii tiisa gashaa dhinta maahana qolada xalay waa la helay. Ciidamada ammaanka iyuka waa is heleen tooda ammaan badgelin maahane xalay. Aniga laftarkayga qeyb baan ka ahaa raggii aaday waan is helnay. Markaan is helnayna de waa habeen waa daranka dhamaalan cad maahan sabaq bay ku baxsadeen, laakiin leesaga haray maayo saan dareemaaho maalin un gacanta waa laysu dhiga doonaa.
Gudoomiyaha magaalada Baraawe Aadan Cumar Madoobe oo uu warramayay wariyaha v o eda Sahra Ciidla Nuur, halkaad ku dhegaysanayseenna waa idaacadda fiidnimo ee v o eda ka imanaysa Washington.
Qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu gudageli doonaa waxaad ku soo maqan warbixin ku saabsan arrimaha Yemen, barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo xubintii dooda gaaban. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo habeenimadii Axadda ay xireen ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maanta la horkeenay maxkamad ku taalla magaalada Muqdisho, sida ay idaacadda v o a u sheegeen ilo xog ogaal ah. Wararka aynu ka helayno ilo xog ogaal ah ayaa sheegaya in dacwad oogista dowladda ay codsatay in muddo maalmo ah la siiyo si ay isugu soo dubaridaan cadeymaha ay hayaan, hase yeeshee xaakimka maxkamadda ayaa siiyey 24 saac.
Aqalka Kongreska dalka Mareykanka ayaa maanta salaasa u codayn doona sharciga cashuuraha oo ku kacaya $1.5 trillion, kaasoo hindisiisa ay leeyihiin mudanayaasha xisbiga jamhuurigu. Sharcigan ayaa cashuur dhimis u sameynaya dadka Mareykanka badankooga, laakiin waxaa si weyn uga faa'iideysanaya dadka hantiilayaasha ayaladan, sida ay sheegeen koox dhexdhexaad oo arrimaha cashuuraha falanqeeya. Kadib marka ay u codayaan, aqalka wakiilada ayaa la filayaa in sharcigan uu gudbo gelinka dambe ee maanta ilaa 4 berri aqalka sanadka.
Madaxweyne Donald Trump ayaa ka digay shalay Isniin ahayd in awoodda iyo quwaddii waddankani ay ciriiri gelinayaan awoodda ka soo horjeeda. Wuxuu saballan qaaday in waddanku isticmaali doono farsamo walba si uu sare ugu qaado dibna ugu soo nooleeyo waxa uu ku sawiray Mareykankii oo soo kacaya, isagoo soo bandhigay istaraatiijiyadiisa cusub ee ammaanka. Khudbad uu ka jeediyey Washington waxa uu Trump ku tilmaamay in Ruushka iyo Shiinaha labada waddanba ay raadinayaan sidii ay tartankii ugu adka ay ula geli lahaayeen qiimaha Mareykanka, saameyntiisa iyo waliba dhaqaalihiisa. Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa v o a Washington. Waxaa hadda laga joogaa 2 toddobaad markii la dilay madaxweynihii hore ee dalka Yemen, Cali Cabdalla Saalax. Haddaba waa sidee xaaladda waddankaasi? Maxaase isbedelay tan iyo dilkii Cali Cabdalla Saalax? Su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo ila fadhiya waxa uu ka wareystay Xasan Albasri oo macalin ka ah jaamacad ku taalla magaalada Mukalla ee dalka Yemen.
Xaaladda dalka Yemen markaa diimeen lagu sameeyo dilkii Cali Cabdalla Saalax madaxweynihii hore, kadib xaalku sidii hore ma ahan. Khilaaf hore ayay ka baxday, dagaalo cusub ayaa hadda furmay oo Duqeyma iyo kuwa kaloo ka socda fagaaraha gobollada kala duwan ee Yemen, gaar ahaan kuwa shimaalka. Kuwa markaa waxay isugu jiraan kuwa dhexmaraya kooxahan Xuutiyiinta iyo kuwa dhexmaraya kooxdan madaxweyne Cabdirabo Hadi, iyo isagoo garab ka helaya kooxaha Suudaaniyiinta iyo Imaaraadka. Marka gobollo badan ayaa hadda dagaalo culus ay ka socdaan, sida Sabwa iyo Macrab iyo meelo kaleba.
Waayahay, wayna ogeyn dabcan xaaladda dalka Yemen iyo halka ay marayso. Sidaad ubaad carabaabtay dilkii Cali Cabdalla Saalax oo ahaa madaxweynihii hore waddankaasi, hadda dagaaladan cusuba soo kordhay, sheegaysaa maxay ku kordhiyeen xiisadii ka taagnayd ee waddanka Yemen ka aloosnayd?
Dagaaladan waxay ku kordhinayaan ujeedku waxa weeye gobolkan Sacada oo ay degan yihiin nimankan Xuutiyiinta in laga sifeeyo, Sancana laga sifeeyo. Marka waa dabagal iyo aargoosi siyaasadeed oo markaad si degdeg ah loogu qaadayo kooxdan xuutiyiinta oo maadaama ay hogaamiyihii mu'tamar shacbi ururkan xisbigii saalax ay dileen dalkana inqilaab ay ku haystaan dowladda sharcigaan ka hor yimideen. Marka waa ulajeedku waa guluf degdega oo barnaamijka lagu soo gabangabeynayo kooxdaas.
Wayay, hadda weli dagaaladii ma ka socdaan goobahaasi aad tilmaanay ee ay ka dhaceen, mise waxa weeyaan maalmihii dabcan dilka Cali Cabdalla Saalax oo deymaka ay 12 cisho oo xilli ku siman ay ka soo wareegtay uunbay dhaceen oo way istaageen?
Hadda way socdaan, gobolkan Xudeeydey ka socdaan, degadii weynada waa lala wareegay, Shabo way ka socotaa, meelo kalena way ka socdaa Sacada, duqeymana cirkana way jiraan, iyaguna weerara ay qaadeen way jiraan, oo gobolkana jiraan oo xadka Sacuudiga Yaman ah. Marka dhowr jiho ayaa laga soo galay, xitaa Sancaa banaankeeda afaafka hore banaanka Naham meeligaado ayaa dagaal ka socdaa oo ciidanka Cabdiro Mansuura soo dhawaaday. Meelo badan baa hadda laga dhabsaday jamaacada xuutiyiinta, kooxda xuutiyiinta. Dagaalku marka uu socdaa waa dhammaha kan
waye. Gacan sarreynta oo kale markaa taa macneheedu waxa weeyaan waxay u muuqataa inay soo riixayaan kooxdii dhinaca xuutiyiinta in laga gacan sarreynayo la soo riixayo.
Sidaas hadda warku u dhow yahay.
De marka laga yimaado Yemanta gudaheega dagaalka ka socda, waxa iyaguna gacmaha kula jira islamarkaana ku hirdamayey wadamadan Khaliijka, iyagaa ilaa hadda gacantoodu waa sidee se dagaaladan lug nooceeyey ku leeyihiin kadib dilkii Cali Cabdalla Saalax?
Waxay bilaabeen hadda inay awoodda siiyaan kooxaha qabiilooyin kala duwan iyo dowladda Cabdirabu Mansuur u hogaamiya haadi. Marka waxay fureen jabhada fara badan, ayay fureen ayag fara badan ay ku fureen xuutiyiinta, gobollo badanna waxay ka abuureen kooxo milishiyaada raacsan Imaaraadka iyo Khaliijka. Duqeymihii cirkana way labalaabeen, ilaa 51 duqeymo ayaa la tiriyey dhawaanihan isbuucii tegey. Dagaaladaasna waxa weeye kor iyo dhulka cir iyo dhul ayay ka socdaan, waxa weeye waxaa gacan siinaya Suudaan iyo Imaaraadka iyo Sacuudiga.
Waayahay, geesta kale haddaan ku weydiiyo Doctor Xasan Albasri, dabcan waynu ogeyno dalka Yemen tan iyo markii kacdoonkani ka bilaabmay adma dagaaladani ka bilaabmeen, waxaa aad looga dayrinayay xaaladda bini aadamnimo ee waddankaasi, gaar ahaan xagga caafimaadka iyo cuntada iyo noloshii bulshada. Iyadoo halkay maraysaa taasi, weliba xaaladii sidii bay u taagantay?
Hadda hay-adaha qaran ee dowladda raacsan waxay dalbanayaan in la furo degadaha dalka Yemen, gaar ahaan degada Xudeyda, si looga soo dejiyo mucaawanaad dadka la siinayo tabaaleysan. Marka dadaalka noocaas weli uu socdaa, dadkii jiranaana dawo badan maysan helin. Haddana waxaa wararku sheegayaan in hay-adihii qaran ee dowladda shaqaalahoodii qaybo ka mid ah ay sida guurayaan Yemen, diblomaasiyiin iyo dad madaxa muhiim ah dalka Yemen ka guurayaan. Marka xaaladda bini aadanimo marka waxaa moodaa inaysan aada u wacnayn, oo dilkii Cali Saalax kadib iyo dagaaladanba ay wax badan oo badan ay ku kordhiyay. Meelaha qaarna waxaa la sheegaya dad rayid ah in la haystayaal ay u noqdeen kooxdan xuutiyiinta oo markaa gacan gabad ay u haystaan.
Waxaa tilmaantay Xasan in ay dadka qaar ka sii baxayaan imka duulimaasiyiinta kale ka mid yihiin. Xagga Soomaalida oo kale haddaynu eegno, ma waxaa jira weli Soomaali ku sii harsan oo waddanka ku sii nool, mise waxaa way iskaga soo baxeen badankoodu?
Soomaalidu markii hore ayay inta badan wada baxeen, haddana dilkii Saalax kadib in badan oo meesha ku hartay way u wada baxeen. Haddana wax yaroo fara kutubis baa ku haray meelaha qaarkoodna waxay u soo wareegeen dhinaca Junuubka Cadan iyo Xadramood.
Oo aagaasi koonfurta Yemen waa ka nabdoontay dhinaca kale miya?
Si weyn aad iyo aad boqolkiiba boqol waa aag nabdoon oo qolada Imaaraadka gacanta ku haysa.
Xasan Albasri oo macalin ka ah jaamacad ku taala magaalada Mukalla ee dalka Yemen, Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayuu u waramay.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
waagaag dhegaystayaal halka wali aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o e idinka imanaysaa washington idaacaddii fiidnimana ayaynu ku guda jirnaa haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dooda gaaban waxaynu hayaa yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo aanu ku eegayno gobollada iyo maamuladaasi kala gogo-aya soomaaliya oo aada u soo badanaya oo dad badani ay aaminsan yihiin in xalku uu ku jiro in maamulka hoos laga soo dhiso iyadoo qaar kale oo aqoonyahanada ka midiina ay aaminsan yihiin midnimada iyo wadajirka soomaalidu inay tahay mid muqadasa oo aan tuulo iyo gobol midna dadku maslaxadi ugu jirin waxaa igala qaybgalaya rofesor cabdi daahir diiriye oo wax ka dhiga jaamacadda muqdisho iyo dr ibraahim faarax oo isaguna bare ama macalin ka ah jaamacadda magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa rofesor cabdi daahir
waxaad moodaa waayahan iyo weligeedba waxaa soo baxday in maamul marka laga hadlaya ay quman tahay in hoos laga soo bilaabo ama waxaan hadda leeyahay bottom up approachka la yidhaahdo waxayna ku caddaatay markii marar badan caalamku isku shuqliyey soomaaliya inay u dhisaan maamul kor laga soo bilaabayo hoos loo dejinayo tiina la garan waayey oo waxba faa'iidaa laga keeni kari waayey waxaa kaloo soo baxay gobollada qaarkood inay maamulo samaysteen weliba gobollada ugu qalalan meelaha qaarkood oo ay muujiyeen markay gobollada maamulada dhisteen oo dadku ka qayb qaateen inay horumar ballaaran ka sameeyeen tusaale ahaan puntland oo kale iyo somalilan taasi waxay marka sii dhiirigelisay dadka ka fakara dowladnimada iyo qaababka ugu hagaagsan inay malaha quman tahay in laga soo bilaabo meesha hoose
dr ibraahim faarax
way fiicantahy in gunta laga soo dhiso laakiin waxay ku xiran tahay heerka biseyl ee siyaasadeed dhaqaale dhaqan dhaqaale ee dadka gunta wax ka soo dhisaya ay leeyihiin haddii marka la rabo in garowe marka maamul goboleed laga dhisayo oo maamul goboleedka puntland la leeyahay oo kale fakar ahaan ay la socdaan in muqdisho ay xaruntii dhexe dowlad soomaaliyeeda buuxdo mustaqbalka dhalata ay tahay culays male haddiise la rabo in tusaalan usoo qaadanayaa dhib kale ma jiray in garowe keligeeda wax noqoto muqdishona sii dhimato markaas qarannima meesha ma jirto waxaa loo baahan yahay waxaa weeyaan hoos waxaa laga soo dhisayaa inaanay wax u dhimaynin muqdisho waxa ka dhisan ma aha inaan u dooday in la rabo in muqdisho cirka inta marto sidii horeyba u dhacday kala hore soomaalida 30 sano ee dowladda soo ahayd gobolladiina ay lumaan waxaan raadinayaa waxa weeya nidaam dhexe oo la wada xurmaynaya in la isugu yimaado muqdisho ah laakiin maamuladii hoosena ay madax banaanidoodii hoose haystaan oo aan la dhihin dowlad goboleeda la yidhaahdo maamul goboleed dowladda dhexe hoos yimaada
rofesor cabdi daahir waxaad dareemaysaa in soomaaliya xorriyadeeda iyo midnimadeeda iyo halgankeeda dhiig badan iyo dhaqaalo badan iyo fikir badan uu ku dhashay dad badan ay xabsiyada u galeen haddii maanta tuulo iyo goboleyshi loosii kala wado dad badan ayaa midnimadii shaki ka gelaya bal arrintaa eeg
waxay un ku xiran tahay sida dadka wax loogu sheego ama dadka wax loogu macneeyo ayay ku xiran tahay taasna dee waxaan u daynaynaa madaxda maamulada ee gobolladaas aynu sheegnay jooga waxaan is leeyahay soomaaliya midnimadeedu waxay ahayd mid iyada ka timid bay ahayd laakiin waxaad moodaa sidii maamulkii militariga ahay ee dalka ugu dambeeyey wuxuu maamulhayay maamulkaasoo aada mooday in awoodda oo dhan inay gacan keliya ku urursanayd taasi waa tii keentay marka inay dadku waayaan wax dowlad loogu yahayba markii ay dee cadaaladii bulshadu waxyeelowday markii cadaaladii dhaqaalaha iyo waxqaybsiga waxyeeloobeen markii nabaddii qudheedii ay meel mari weyday markii dambena markii dad isku dayeen inay ay jabhada sameeyaan oo bedelaanna si ka daran oo kasii xun ay u bedeleen oo laguba kala yaal marka waxay la tahay iyadoo aan laga tegin qarannimada iyo midnimada ummadda soomaaliyeed aana qirsanahay inay tahay wax aan laga maarmayn haddana in dadku ay hoos ka soo dhismaan oo maamulka hoos loo dejiyo maxaaley decentralizationka waa waxa adduunka o dhan hadda waafaqsan yahay in dowladda dhexe awoodda laga yareeyo oo awoodda dadka loo gudbiyo oo dadku talada ka qayb qaataan oo ka qaybgalku ballaarto oo afkaartu ballaarato oo yacni laga wada qayb qaato dowladnimadoo noqoto qudheedu mid la wada leeyahay oo dadka ka dhexaysa
waxaan isku haynaa waxaa weeyaan waa luqad hadba sida loo fasiro nidaamka federalismka la yidhaahdaa horta yaa loogu talagalay yaa la rabaa in la federate gareeyo oo horta kooxa kooxa kale ah marka ugu horreysa waxba ma jiran midka labaad waxaa weeyaan shirki Istanbul ka dhacay ee isugu yimaadeen aqoonyahaniinta, isugu yimaadeen uqaasha Soomaalida biyo kama dhibcaanka, isugu yimaadeen maamulada Soomaaliyeed ee kala duwan. Waxa si guud loogu heshiiyey in nidaamka federaalka aan la isla fahansaneyn una u baahan yahay in la sii iqtiraaco daraasad dheeraad ah lagu sameeyo. Maadaama marka Soomaalida ay meeshaas marayso, aniga waxa ila quman in Muqdisho xoog saarno maamulada kale ee goboladaana hoos laga soo dhiso, laakiin focusku Muqdisho noqdo. Maxaa yeelay sababta waan sababaynaya waxa weeyaan fakarka aad wadatid haddii Soomaalida oo dhan uu kaa kala diray waxaa la qaatay inaad Soomaalida xoogga saartid ilaa fakarka lagula qaato in xoogga la isla saaro. La yiri war maanta horta maxaa noogu daran Muqdisho aan ka raysan ilaa cudur madaxu ka bilowday waxa kaloo dhan waa la daweyn karaa. Haddii madaxu waasho waa khatar, madaxii aan xoogga isla saarno dib wax waa ka saxan doonaa. Haddii Ilaahay rabo, ninkii Soomaaliyeed ama gabadhii Soomaaliyeed ee dalkan iyo dadkiisa iyo diintiisa usoo halgamay oo dhiiggooda ku daadiyay oo maanta qabri ugu jira inaan wax xurmaa u oolino laga yaabo aduu reer garowaatay garowaad, reer hargeysaa tahay aad, kismaayaad ka timid may reer bay dhabaa tahay. Laakiin la yiraahdo Soomaali baa tahay, dowladda dhexe dhexdeeda waxay leedahay calaamado, baarlamaanku shaquuleeya, xukuumadda shaqo, garsoorkuna shaqo, sidoo kalena dowladda dhexe iyo maamul goboleedada, dowlad goboleed waxa la dhaha ma jiraan, maamul goboleedada ayagana waxa u dhexeeya shuruucdaasaa u dhexaysa, ma kala fogin.
Dr. Cabdi Daahir,
waa run weeye walaalkay, aragtidiisa aad baan runtii usoo dhaweynahayaa, laakiin waxa la isku haystaa waxa weeye dawaab u soconaa qaran Soomaaliyeed oo adag oo dhisan oo Itaaloho dadkoo dhan ku filan inuu dhasheen u socona. Waxaanu marka way arag u nahay muddooyinkii ugu dambeeyay TNG-da iyo TFG-da iyo waxa soo dhan ka soo bilow waxaa lagu guuleysan waayay cid si kasta ha loo sababeeyo, ama dadkii madaxda noodi ha loo sababeeyo, ama qaabkii wax loo aabilo ha loo sababeeyo, waxaa lagu guuleysan waayay in la helo dowlad qaran oo ku filan inay dadka isku hayso. Waa laga qustay marka miyaanay malaha qumanayn marka in dib inta loogu noqdo oo hoos laga soo bilaabo oo dadweynaha looga qayb geliyo talada si markaa loo helo ugu yaraan yacni dad wax maamuli kara oo dalka iyo dadka isku hayn kara.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Professor Cabdi Daahir Diiriye oo wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho iyo Dr. Ibrahim Faarax oo isaguna macalin wax ka bara jaamacadda magaalada Nairobi.
nagala socotaana waa VOA Washington. Yaasin Ciise Wardheere iyo Doodii Gaabni. Intaasi haddaan kaga gudubno markana amuurihii Mareykanka iyo Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa rajo weyn ka qaba inuu meel maro sharciga cashuur wax ka beddelka oo xisbigiisu aad ugu dadaalayo inuu meel maro. Intaynan haddaba u gelin dadaalka jamhuuriga ee maalmarinta sharciga cashuuraha, balaynu ku hormarno dadaalada madaxweyne Trump uu ku doonayo inuu ku buuxiyo boosas badan oo ka bannaan waaxda cadaaladda ee Mareykanka. Markii uu xilka qabtay, madaxweynuhu waxa uu xilka ka fadhiisiyey ku dhowaad 50 xeer ilaaliye, kuwaasoo dowladda federaalka u matalayay gobollada dalka. Haddaba xaggee ayay maraysaa buuxintaasi? Waxaan su'aashaasi weydiiyey garyaqaan Amiin Haaruun oo gobolka Minnesota ka howlgala.
Waxaan ognahay madaxweynuhu inuu koox ka fadhiisiyey hal mar, wax ku dhow maaragtay kontumeyno hal mar uu shaqada ka fadhiistay ku yidhi, ilaa haddana inta aan la buuxinin boosaskoodii waa 28 boos ayaa weli ku sistimayaal ay sii hayaan, maadaama ay yihiin xubno siyaasadeed. Madaxweyne kasta markii la doorto ee cusub yahay wuxuu xaq u leeyahay in uu soo magacaabo xeer ama xeerlaaliyaal ay siyaasad ahaan isku dhinac u jeedaan. Marka madaxweynuhu wuu ka fadhiisan karaa, waxaa kaloo madaxweynuhu samayn karaa inuu iska daayo oo ay shaqadoodii sii haystaan qaarkood, qaarna uu ka fadhiisiyo. Marka halkaasi iyo xaalku hadda maraya dhinaca xeerlaaliyaasha waddanka.
Dhinaca kale, waxaa iyaguna jira tira aad u badan oo ah garsoorayaasha heerarka kala duwan ee maxkamadaha Mareykanka oo iyagana in la buuxiyo u baahan. Magacaabista garsoorayaashani waa mid abadiya oo haddii madaxweyne uu soo magacaabo, ansixinna ay Kongareeska ka helaan aan la bedeli doonin ilaa ay dantood shaqada uga tagaan amaba ay ka geeriyoodaan, sidoo mar kale sharxayo garyaqaan Amiin Haaruun.
Waxaa bannaan 242 boos ayaa bannaan. Madaxweynuhuna inta uu soo magacaabay ee uu soo jeediyey magacaabidooda waa 41, intaas oo macnaha inta badan hadda weli maraya proseskii ama maaragtay in golaha sanadka ee dalkan Mareykanka uu wareysiyo la yeesho. Waxaana arkaynay inay isbuucyada hadda aan ku jirnay kuwii soo dhaafay ay marayeen siyaalo kala duwan weli marka iyo kala cadday inta maaragtay hadda weli la ansixiyay guud ahaan laakiin intaas ayaa hadda weli ku jirta maaragtay barinkii ama maaragtay in sanadku uu su-aalo weydiiyo laakiin waxaa cad inaan dad badan weli la ansixinin iyadoo oo cilada looga dhigayo maaragtay dadka uu soo dhigayo madaxweynuhu uu soo magacaabayo xilalka inay bedelaan qaadiyaasha ama maaragtay ka fadhiistay shaqada ama ka xanuunsaday ama ka tegay si kale uga tegay in lagu bedelo.
Qaar ka mid a garsoorayaasha uu madaxweynuhu ilaa ayaa hadda soo gudbiyey ayaa dhaleecayn ballaadhan loo jeediyey kadib markii la arkay in qaarkood aynay aragti ka haysan sida garsooranimadu ay u shaqayso.
Horta macnaha magacaabida qaadiga federaalka ah waa macnaha magacaabid inta qofku uu nool yahay la magacaabo oo aan macnaha in dee qofku xanuunsado oo shaqadiisa gudan waayo iyo inuu faldambiyad adag gala ma ahane aan shaqada laga qaadin. Marka mar walba markii la magacaabayo qaadi wargeysyada ama idaacadaha media si fiican ayay macnaha ay uga hadlaan. Waa magacaabid muhiim ah madaxweyne walbana shaqooyinka qabta shaqooyinka ugu muhiimsan ayay kamid tahay magacaabida qaadiyada, taasoo macnaha jahaynaysa ama maaragtay xisbi waliba dhinaca uu rabo waxuu jahaynaysa, iyadoo la wada ogyahay madaxweynaha dalka Mareykanka ee Donald Trump in uu dabcan aada usoo jiito indhaha saxaafadda go-aamada uu qaato daraaddeed. Marka waxaan arkaynay dadka uu soo magacaabay oo mar walba laga hadlayay inay u qalmaan boosaska loo soo magacaabay ee xaakimnimo, iyo isagoo weliba madaxweynaha lagu eedeynayo inuu soo magacaabayo shaqsiyaad aan wax khibrad ah u lahayn inay xataa looyaro soo ahaayeen, sida shaqsi hadda kasoo muuqday idaacadda oo kale in su-aalihii la weydiinayo xataa kuwii iska bilowga ahaa ama maase aas-aaska u ahaa qofka noqonaya qaadi uusan kana garanaynin, uusan shuruucda ama maaragtay aasaaska sharciga uusan xataa u kala caddayn marka ay weydiiyeen golaha sanadka su-aalahaas. Kaas ayaa aada ugu soo celcelinaysa idaacadaha labadii beri ee soo dhaafay.
Haddii aynu dib ugu noqono sharcigii wax ka beddelka cashuuraha, madaxweyne Trump ayaa sheegay in sharcigani uu faa'iido weyn u yahay dadka iyo dhaqaalaha Maraykanka labadaba.
Everybody's going to benefit, but I think the greatest benefit is going to be for jobs and for the middle class. Our economy is doing fantastically well.
Qof walba wuu ka faa'iidayaa, laakiin waxaan u malaynayaa in faa'iidada ugu badani ay noqon doonto shaqo abuurka iyo dadka dabaqada dhexe oo dhaqaalahoodu koro. Dhaqaalaheennu meel wanaagsan ayuu marayaa, laakiin waxaa jira tallaabo kale oo weyn oo ay tahay inuu dhaqaaluhu qaado. Tallaabadaasna ma qaadi karo ilaa sharciga cashuuraha wax laga qabto, ayuu yidhi. Dimuqraadiyiinta ayaa iyagu sawir aan qurux badnayn ka bixiyey sharcigan cashuur wax ka beddelka ah. Mike Thompson oo ah dimuqraadi ka tirsan aqalka hoose ee Kongareeska ayaa arrintan ka hadlay.
This week, Republicans continued to push their tax bill that would devastate middle class and working Americans and explode our national debt.
Jamhuuriyiintu waxay sii wadaan meelmarinta sharcigooda cashuuraha, kaasoo baabi'in doona dabaqada dhexe iyo dadka shaqeeya ee Maraykanka, isla markaasna cirka gelin doona deynta lanagu leeyahay. Taas micnaheedu waa in caruurteenna iyo kuwa aan awooga u nahay ay deyntaas bixin doonaan, ayuu yidhi. Maalmaha soo socda ayaa la dhowrayaa in xubnaha jamhuurigu ay ka guul gaadhaan ansixinta sharcigan, iyadoo aan xusuusanna in ilaa iyo hadda sharci weyn oo madaxweyne Trump ku faano ayna xubnaha jamhuurigu meel marin. dhegeystayaal, waxaan intaas ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay meelmarinta sharciga cashuuraha iyo buuxinta xilal badan oo ka bannaan waaxda cadaaladda. Intaynu barnaamij kale oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
hagaag dhegeystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo weliba Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Gabagabadii idaacadda ayaynu ku sii dhownahay Falastiin. Axmed Iimaan haye, maxaad ino haysa?
Onkod roobku ma daayo?
Ana taa ma daayo.
Codka macaane Cabdi tahliil warsame.
Now
amaantaada libaaxa malawaadan ogeynaa ayaan uurkiya maanka
wadnahayga agtiisa sida aayad ku taala miyahudsaay
codka macaane cabdi tahliil warsame heesta onkadna idaacaddeennii habeennimo ayay gabagabo ahayd intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa cabdixakiin shirwac iyo falastiin imaano idinla nabadgelya
Iblis